Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 25-yanvar, juma oqshomiga eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda So'x, Barak, Shohimardon, o'zbek va qirg'iz anklavlariga insonparvarlik yordami yetib bordi.
Гуманитардык жардамдардын акыркы бөлүгү So'x анклавына жетип, Чешме чегара бекетинен өтүп киргизилди.
Yopiq chegara, O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotgan Qirg'izistonga qarashli vagonlar soni 700 taga yetdi.
На кыргызской стороне 300 вагонов, в узбекской стороне 400 вагонов простаивает.
Yopiq sayt, O'zbekiston xalq harakatining rasmiy veb-sahifasi 2 kundan beri ochilmayapti. Moskovoq, Jirinovskiyning partiyasi Rossiyada nosning qonundan tashqari deb e'lon qilinishiga erishmoqchi.
LDPR partiyasi vakili Dmitriy Nosov tomonidan nosni ham mutlaqo taqiqlash taklifi kiritildi.
Ish haqingizni qanday undirgansiz? Bu savolni erkin mikrofonga qilingan murojaatlardan kelib chiqib, siz tinglovchiga berayapmiz. Bugungi dasturimiz davomida o'zbek elchixonasi ostonasida turkumidagi eshitirishlarning navbatdagisini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonning So'x tumaniga gumanitar yordam yetib bordi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining Botkendagi muxbiri Jenish Aydarovning aytishicha, 31 ta yuk mashinasidan iborat gumanitar yordam karvoni O'zbekistonning Farg'ona va Qirg'izistonning Pulgon shaharlari chegarasida joylashgan Vodil chegara bekatidan o'tkazilgan va 25-yanvar kunining 2-yarmida So'xga kirib borgan. So'xliklarga benzin, oqyoq, dori-darmon va zaruriy mollardan iborat mashinalar karvoni Rishton tumanining chegara hududida qirg'iz tomoni yo'l bermagani bois 4 kundan beri to'xtab turgan edi. Shu bilan birga Qirg'izistonning O'zbekiston hududidagi Barak qishlog'iga ham yuklar o'tkazila boshladi. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'zaro chegaralarini ochish bo'yicha juma kuni kelishib oldi. Ikki davlatning chegaralari 5-6 yanvar kunlari So'x eksklavi chegarasida o'zbekistonliklar bilan qirg'iz chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro bois qariyb 3 haftadan beri yopiq qolayotgan edi. Ozodlikning Botken viloyatidagi muxbirlari ko'ra, gumanitar yordam ortilgan yuk mashinalari 47 tadan iborat va unda asosan oziq-ovqat va dori-darmonlar olib ketilmoqda. Xalqaro xabarlar: Ukraina Hollandiyaning Shell shirkati bilan Slanets gaz konlarini o'zlashtirishga oid 10 milliard AQSh dollariga teng kelishuvni imzoladi. Bu Ukrainaga olib kirilajak eng yirik xorijiy investitsiya ekani aytilmoqda. Kelishuvni payshanba kuni Davosda o'tayotgan Jahon iqtisodiy forumida Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich imzoladi. Kelishuvga ko'ra, Ukraina sharqidagi Yuzivska Slanets gaz konlarini o'zlashtirish ko'zda tutilgan. Ukrainada 1.2 trillion kub metrga teng Slanets gazi zaxiralari borligi taxmin qilinadi. Bu Yevropa mintaqasidagi eng yirik zaxiralardan biridir. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Shell shirkati olib kirayotgan sarmoya miqdori dastlab 10 milliard dollariga teng bo'ladi, lekin istiqbolda 50 milliard dollargacha yetkazilishi mumkin. Shimoliy Koreya hafta boshida BMTning Pxenyanga nisbatan sanksiyalar joriy qilish to'g'risidagi rezolyutsiyasini qo'llab-quvvatlagani uchun Janubiy Koreyani jismoniy oqibatlardan ogohlantirdi. BMT Xavfsizlik kengashi dekabr oyida uzoq masofali raketa uchirgan Pxenyanni jazolashni ko'zda tutuvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Janubiy Koreya Xavfsizlik kengashining a'zosidir. Payshanba kuni rasmiy Pxenyan kelgusida yana raketa va yadroviy sinovlarini o'tkazishda davom etishini e'lon qildi. Shimoliy Koreya milliy mudofa komissiyasi bu harakatlar ashaddiy dushmanimiz bo'lgan qo'shma shtatlarga qarshi qaratiladi, deya bayon qildi. Juma kuni Xitoyning davlatga qarashli gazetasida e'lon qilingan maqolada Shimoliy Koreya yana yadroviy sinov o'tkazadigan taqdirda rasmiy Pekin bu mamlakatga yordam ko'lamini kamaytirishi mumkinligi yozilgan. Payshanba kuni Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati barcha tomonlarni bosiqlikka chaqirib, Xitoy, Rossiya, AQSh, Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya ishtirokidagi 5 tomonlama muzokara qayta boshlanishi lozimligini bayon qildi. Bu Ozodlik radiosi juma kuni Rossiya Davlat Dumasida kichik yoshdagi bolalar orasida homoseksualizmni targ'ib qilishni taqiqlashga doir qonun ko'rib chiqilayotganiga qarshi norozilik namoyishi ishtirokchilarining 20 nafari hibsga olindi. Moskva politsiyasi jinsiy oshchiliklar huquqlarini himoya qilgan faollarni ruxsat etilmagan namoyish o'tkazishda ayblamoqda. Davlat Dumasi oldida homoseksual huquqlarini yoqlovchi faollar bilan qonunni qo'llab-quvvatlayotganlar o'rtasida mushtlashuv sodir bo'ldi. Rossiya parlamenti muhokama qilayotgan qonunga ko'ra, gey paradlarda qatnashgan shaxslarga 5000 rubl, tashkilotlarga nisbatan esa 500 ming rubl miqdorida jarima solinishi nazarda tutiladi. Bunday qonun Rossiyaning 9 mintaqasida allaqachon qabul qilingan. Venesuela tashqi ishlar vaziri Elias Haua Kubada saraton kasalligidan davolanayotgan prezident Ugo Chavez bilan uchrashdi. Hauaning aytishicha, 24 yanvar kungi uchrashuv chog'ida Chavez xalqaro va ichki masalalarga doir qarorlarni qabul qilgan. 58 yoshli Chavez o'tgan yilning 11 dekabr kuni o'tkazilgan jarrohlik operatsiyasidan beri jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Tashqi ishlar vaziri prezident Chavezning ahvoli yaxshilayotganini, lekin davolanishni davom ettirish lozimligini ta'kidladi. Bakuni Ispaniyada chiqadigan El País gazetasi og'ir kasal holdagi Chavez tasvirlangani aytilgan fotosuratni e'lon qilgani uchun uzr so'radi. Ma'lum bo'lishicha, bu surat boshqa odamga doir bo'lgan. Gazeta tahririyatining aytishicha, fotosuratlarini taqdim qilgan agentlikning o'zi aldanib qolgan.
Shu kunning yangiliklari edi, ularni Farrux Yusuf o'qidi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Dastlab albatta yana shu kunning bosh mavzularidan biri So'x mavzui. Insonparvarlik yuklari ortilgan 31 ta yuk mashinasi O'zbekistonning So'x eksklaviga yetib bordi 25 yanvar kuni. 4 kundan beri o'zbek-qirg'iz chegarasida turib qolgan gumanitar yuk ortilgan mashinalar karvoni O'zbekistonning Qirg'iziston ichkarisida joylashgan So'x eksklaviga juma kuni kirib borgani haqida Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati xabar qildi. Shuningdek, gumanitar yuklari ortilgan 17 ta yuk mashinasi juma ertalab O'zbekistonning Shohi Mardon qishlog'iga yo'l oldi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga ko'ra, Shohi Mardon ahliga atalgan gumanitar yuklar ortilgan mashinalar karvoni Vodil chegara punkti orqali o'tkazilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining Botkentdagi muxbiri Jenish Aydarovga ko'ra, 31 ta yuk mashinasidan iborat gumanitar yordam karvoni O'zbekistonning Farg'ona va Qirg'izistonning Pulgon shaharlari orasida joylashgan Vodil chegara bekatidan o'tkazilgan va 25 yanvar kunning 2 yarmida So'xga kirib borgan.
Gumanitarlik yordamlarning aqrqi bo'ligi So'x anklaviga yetib, Cheshme chegara bekatidan o'tib kirgizildi. Munda o'shul eng aqrqi 31 mashinani qirg'iz
yuk mashinalar karvonini Qirg'izistonning Botken viloyati militsiyasi So'xgacha qo'riqlab bordi. Dedi Aydarov. So'xliklarga benzin, oqyoq, dori-darmon va zaruriy keng iste'mol mollaridan iborat mashinalar karvoni Rishton tumanining chegara hududida qirg'iz tomoni yo'l bermagani uchun 4 kundan beri to'xtab turgan edi. 23 yanvarda Qirg'iziston rasmiylari So'xga insonparvarlik yordam olib o'tishga ruxsat berganliklarini bildirgan bo'lsalarda, yo'l faqat juma kuni ochilgan. Shuningdek, gumanitar yuklari ortilgan 17 ta yuk mashinasi juma ertalab O'zbekistonning Shohi Mardon qishlog'iga ham yo'l olgan. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga ko'ra, Shohi Mardon ahliga atalgan gumanitar yuklari ortilgan mashinalar karvoni Vodil chegara punkti orqali o'tkazilgan. Ammo so'xliklarning aytishi, hozircha ularga biron insonparvarlik yordami yetib borganicha yo'q. Ayni vaqtda So'x anklavi yashovchilarining aytishlaricha, yo'llar yopilganligi tufayli hanuz tashqi dunyodan ixotalanib qolganlar.
Faqat benzin keldimi, shunaqa deyman aka, boshqa narsa kelgani yo'q.
Farg'onalik huquq himoyachisi Bahodir Elboyev esa Ozodlik bilan suhbatda so'xliklarga mo'ljallangan gumanitar yuklari ortilgan mashinalar Qirg'iziston chegarasidan o'tkazilganini tasdiqladi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati 25 yanvar kuni Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar chog'ida Qirg'izistonning Barak eksklavi hamda Bojoy aholi punkti va O'zbekistonning So'x va Shohimardon anklaviga gumanitar yuklarni yetkazish bo'yicha kelishuvga erishilgani haqida xabar qilingan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham qirg'iz yuk mashinalarining Barak eksklaviga kirish uchun yo'lni ochib bergan. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiriga ko'ra, 2 KAMAZ yuk mashinasi, 4 yengil mashina hamda 1 mikroavtobusdan iborat gumanitar yordamlar karvoni O'zbekistonning birlashgan qishlog'i hududidan o'tib, Barak eksklaviga bugun yetib borgan. 5 yanvar kuni Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi hodisalar ortidan Qirg'iziston So'x anklaviga olib boruvchi yo'lda joylashgan chegara o'tish nuqtalarini berkitgandi. Keyinchalik O'zbekiston ham qator chegara o'tish nuqtalarida Qirg'iziston fuqarolari uchun harakatni cheklagandi. 22 yanvar kunidan boshlab esa Qirg'iz chegara xizmati O'zbekiston-Qirg'iziston bilan temir yo'l o'tish nuqtalarini ham yopib qo'yganini ma'lum qilgandi. O'zbekiston hududida joylashgan Qirg'izistonning Barak anklavi atrofidagi chegara nuqtalari yanvar oyi o'rtalaridan beri yopib qo'yilgani bois u yerda ham aholi kamal holatida qolgandi.
So'x mavzuiga oid yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Demak, O'zbekiston va Qirg'izistonning anklavlari So'x, Barak, Shohimardonga insonparvarlik yuklari ortilgan mashinalar 25 yanvar kuni yetib bordi, lekin bu degani 5, 6, 7 yanvar kunlari yuz bergan So'x insidentidan keyin yopilgan chegaralar ochildi, to'laligicha ochildi degani emas. 25 yanvar kuni O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida to'planib qolgan Qirg'izistonga qarashli vagonlar soni 700 taga yetdi. Qirg'iz temir yo'li kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, chegara yaqin kunlar ichida ochilmasa, vagonlar soni yana ko'payishi mumkin. Qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
O'zbekistonning O'zbek-Qirg'iz chegarasini bir tomonlama yopib qo'ygandan 5 kun o'tib, chegara yaqinida to'planib qolgan vagonlar soni 700 taga yetdi. Buni Qirg'iz temir yo'li milliy kompaniyasining matbuot xizmati rahbari Erkinbek Qayimov Ozodlikka ma'lum qildi.
На сегодняшний день на Кыргызской стороне 300 вагонов, Узбекской стороне 400 вагонов простаивает, 700 вагонов.
Bugungi kunda chegaraning Qirg'iziston tomonida 300 vagon, O'zbekiston tomonida 400 vagon turibdi. O'zbekiston chegarani bir tomonlama yopgani bois chegarada jami 700 vagon turib qoldi. Hozir avval bergan buyurtmalarimiz yo'lda kelyapti. Agar chegara yopib qoladigan bo'lsa, vagonlar soni yana oshishi mumkin, dedi Erkinbek Qayimov. Bugungi kunda Qirg'izistonning O'zbekiston chegarasidan o'tadigan 3 temir yo'l stansiyasi bor. Bular Qizilqiya temir yo'l, Qorasuv temir yo'l va Shamoldisoy temir yo'l stansiyalari bo'lib, uchalasi ham 21 yanvardan buyon yopiq turibdi. Erkinbek Qayimovga ko'ra, hozirda chegarada vagonlarning turib qolishi masalasi hukumatlararo muzokaralarda ko'rilmoqda.
Этот вопрос решается на правительственном уровне сегодня. Мы отправили официальное письмо МИД Кыргызстана.
Bu masala hozir hukumatlar darajasida ko'rilmoqda. Biz Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga vaziyat bo'yicha rasmiy xat yo'lladik. Bu masala bo'yicha Qirg'izistonning rasmiy idoralari shug'ullanmoqda. Hozirda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan gaplashilmoqda, dedi Erkinbek Qayimov. Uning bergan ma'lumotiga ko'ra, 700 ta vagonda asosan yonilg'i bor. Shuningdek, yuk vagonlariga qurilish materiallari va maishiy tovarlar ortilgan. RIA Novosti agentligining Qirg'iziston neft savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkatlar uyushmasiga tayanib ma'lum qilishicha, chegaralarni ochish masalasi yaqin orada hal bo'lmasa, yonilg'ining yetishmasligi bois Qirg'iziston janubida ekish kompaniyasiga jiddiy putur yetkazilishi mumkin. O'zbekiston chegara xizmati milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli bo'lgani bois, ayni tizim matbuot uchun yopiq hisoblanadi. Shu bois mazkur tashkilotdan O'zbek-Qirg'iz chegarasining yopiqligi sababini aniqlash imkoni bo'lmadi. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi matbuot xizmatidan ham biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadik. Matbuot xizmati rahbari Usmonqul Rustamov yig'ilishda ekani, undan boshqa biror shaxs bu masalada matbuot bilan gaplashilmasligi aytildi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati tarqatgan xabarnomada aytilishicha, O'zbekiston tomoni Qorasuv temir yo'l nazorat o'tkazish punkti teplovozning nosozligi tufayli yopib qo'yilgan. Qolgan punktlarning yopilish sababi to'g'risida O'zbekiston tomoni ma'lumot bermagan. Qirg'iz temir yo'li milliy kompaniyasining matbuot xizmati rahbari Erkinbek Qayimov teplovozning nosozligi borasidagi ma'lumotni inkor qiladi. Uning aytishicha, O'zbek-Qirg'iz chegarasida turgan teplovoz va vagonlar bilan bog'liq hech qanday texnik muammo yo'q. Kayimovga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasida vagonlarning uzoq muddatga turib qolishi ilk bor kuzatilyapti.
Такое происходит впервые, конечно. До этого были это все технические вопросы, может, ремонт тепловоза, паровоза, может, ремонт вагонов.
Avvallari faqat ma'lum muddatga yopilgan vaqtlar bo'lgan. Unda texnik sabablar bois yopilgan. Teplovoz yoki vagonlarning texnik nosozligi bois qisqa muddatga yopilgan dedi Erkinbek Kayimov. O'tgan hafta O'zbekiston avtomobil yo'llaridagi chegara punktlarini ham bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, chegara punktlarining yopilishi rasmiy Toshkentning Qirg'iziston tomonidan So'x yo'llari to'sib qo'yilishiga javobdir.
Eshitirishimizning shu daqiqasigacha tinglaganlaringiz 25 yanvar kuni o'zbek va qirg'iz anklavlari So'x, Barak va Shohimardonga insonparvarlik yordami yetib bordi. Shu kuni, demak 25 yanvar kuni O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotgan Qirg'izistonga qarashli vagonlar soni 700 taga yetdi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa mavzular. Yopiq sayt O'zbekiston xalq harakatining rasmiy veb sahifasi 2 kundan beri ochilmayapti. Moskovok Jirinovskiyning partiyasi Rossiyada nosning qonundan tashqari deb e'lon qilinishiga erishmoqchi. Ish haqingizni qanday undirgansiz? Bu savolni erkin mikrofonga qilingan murojaatlardan kelib chiqib siz tinglovchiga bermoqchimiz. O'zbek elchixonasi ostonasida shu mavzudagi turkum eshitirishlarning navbatdagisini ham bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. 25 yanvar kuni LDPR Davlat Dumasi muhokamasiga taqdim etgan tamaki chekishga qarshi qonunga o'zgartishlar mamlakatda har qanday tamaki mahsulotlari chekilishiga keskin cheklovlar kiritishni ko'zda tutadi. Gap albatta Rossiya haqida va LDPR Liberal Demokratik Partiya o'sha mashhur Jirinovskiyning partiyasi. Nosga qarshi qonun tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Dumasining har 4 fraksiyasi juma kuni bo'lib o'tgan parlament muhokamasida tamaki tutunining atrofga ta'siri va tamaki iste'mol qilish oqibatlaridan fuqarolar sog'lig'ini saqlash deb nomlangan qonunning yangi tahririni ikkinchi o'qishda ma'qullashini oldindan ma'lum qildi. Dumaning sog'liqni saqlash qo'mitasi rasmiysi Galina Buyanova ozodlikka tamaki chekishga qarshi qonun birinchi o'qishda qaytarilgani sabablarini tushuntirdi.
Было внесено предложение по поправке. Там было внесено предложение от Носова, депутата Носова, запретить насывание.
Qonunga bir nechta qo'shimchalar kiritildi. LDPR partiyasi vakili Dmitriy Nosov tomonidan nosni ham mutlaqo taqiqlash taklifi kiritildi. Ayrim kamchilik va tuzatishlarni hisobga olmaganda, qonun aslida birinchi o'qishdayoq barcha deputatlar tomonidan ma'qullandi, dedi qonunni ishlab chiqqan parlament sog'liqni saqlash qo'mitasi rasmiysi Galina Buyanova. Liberal demokratlarning Dumadagi vakili Dmitriy Nosovdan olingan ma'lumotga ko'ra, nosga tegishli qonunga o'zgartish Rossiyada nosvoy ishlab chiqarish ulgurji va chakana savdosi taqiqlanadi, degan ko'rinishga ega. Masalan, O'zbekistonda 90% tomoq va lab raki aynan nos iste'molidan kelib chiqqan. Men parlament muhokamasida bu axlat qanaqa ko'rinishga ega ekan va unga bolalarimiz o'rganib borayotganiga deputatlar e'tiborini qaratdim, dedi telefon orqali suhbatda familiyasi Nosov bo'lishiga qaramasdan nosga qarshi kurash e'lon qilgan deputat. Dumadan olingan xabarga ko'ra, yangi qonunda tamakining barcha ommaviy axborot vositalari, jumladan internetdagi reklamasi taqiqlanadi. Ayni paytda muhokamalar davomida parlament deputatlari orasida bu shunchaki chaynaladigan tabak deb nosni taqiqlash mumkin emasligini e'tirof qilganlar topildi. Rossiyaning ko'plab viloyatlarida yoshlarning nosga o'rganishi ommaviylashib borayotganidan xavotir bildirgan ayrim Rossiya o'lkalarida nos yengil narkotik moddasiga tenglashtirilgan. Rossiyadagi rakka qarshi jamiyat a'zosi professor Vladimir Levshin ozodlik bilan suhbatda Rossiyada sotilayotgan o'zbekcha nos Yevropacha snus deb nomlangan nos turidan farqli, sanitariya normalariga mutlaqo javob bermasligi, unga ayniqsa yoshlarda tez ko'nikish hosil bo'lishini gapiradi.
Он имеет определённые вредности, и поэтому его в ряде стран, в том числе
Нос муайян зарарга ega, shu sababli uni qator mamlakatlar, xususan bizda taqiqlashmoqchi. Unda turli kanserogenlar mavjud. Ohakdan tashqari unda tishlarni ishdan chiqaruvchi boshqa noma'lum moddalar qo'shiladi. Nos avvalgi Markaziy Osiyoda keng iste'mol qilingan. Bu mintaqa mamlakatlaridagi og'iz bo'shlig'i raki shu nos bilan bog'liqligini bilaman. Dedi, nosni Rossiyada ommalashtirgan aynan mehnat muhojirlari ekanini urg'ulagan professor Vladimir Levshin. Moskva qurilishlaridan birida mehnat qilayotgan Alisher Rossiyada nos taqiqlansa sigaretga o'tishini gapiradi.
Va nosni qari ko'rsang darat qopadi. Shu sigaret chekaman, nos chekaman ko'rsang darat nos ko'tib ketaman. Nosni cho'ntagimda o'sha tugaguncha chekaman aka. O'zi beda tugaganda mana bedarga o'zimizni ballar ko'p-ku. O'sha nos oldida ham bor dedi. Ko'pmi desam topamiz deydi. Bir 50 so'm bersa, bir ikkita kichkina xaltada olib beradi. Sigaretni misol xumoridan nos xumori yomoni nos chekadigan odamga nosi tugab qolsa, sigaret bersangiz ham xumori tushmaydi, bosilmaydi. Nos chekar bir narsasini yo'qotgandan gangib qoladi. Nos sigaretga qaraganda bizdan kelgan odamlar ko'p nos chekadi.
Dedi Alisher. Mehnat muhojiri fikricha nos xavfini hamma biladi, lekin ko'nikish hosil bo'lgandan keyin undan voz kechish juda qiyin kechadi.
O'zimizni ishlab chiqqandan keyin yoshligidan buvasi chekkanmi, dadasi chekkanmi, o'zgizgina olib sigaret chekishni o'rganganda u ham nos chekishni o'rganib qolgan. O'ris bolalar o'z nos ketib olgan. Juda ko'p uchrashgan emas, meni ko'rsa nos paydaydi deydiganlar bor. Yaqinda kelayotganda nos olib keldim. Bir kilo nosni o'zimizni ozgina rasxoti bo'ldi, bu yerda hech narsa bo'lmadi. Samolyotda shu nimaga solib ichida nosi bor ekan deb o'zimizdan 100 so'm shtraf oldi. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilgani yo'q, beydi hech kim degani yo'q. Nos yaxshi ekadir, nosga o'tib olmaysiz ham.
Dedi boshqalarni nosga o'rganmaslikka da'vat qilgan namanganlik Alisher. Tamaki chekishga qarshi qonunning ayrim turdagi tamaki mahsulotlarini taqiqlash bandi 2014-yilning 1-iyundan. Texnik xarakterga ega tamaki mahsulotlarining import eksportiga oid qoidalarning esa 2017-yilning 1-yanvaridan kuchga kirishi e'lon qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Mushtariylarimiz orasida mehnat muhojirlari juda ko'p. Ular o'z vatanida kechayotgan jarayonlar to'g'risida aynan bizning radio orqali ma'lumot olib turishadi. Mehnat mushtariylari shuningdek o'zlari duch kelayotgan muammolar yechimini topishga yordam berishimizni so'rab ham bizga ko'p murojaat qilishadi. Mana bugun yana bir mehnat muhojiri, maktabni bitirib oq Rossiyaga ish izlab ketgan, endigina 20 ga kirgan Doston murojaat qildi.
Mani ismim Doston. 93-yil, men 1993-yil Xorazm viloyatida tug'ilganman. Men Rossiyaning Ekaterinburg shahrida 2 yildan beri ishlayman.
Nima ish qilasiz?
Men sigaret bazasida ishlayman, sigaret tushirib yuklayman, guruch bo'lib ishlaganman. 2 yildan beri oyligimni berardi. Keyin nachalnik o'zgardi, yangi nachalnik bizga pul bermayapti.
Biz deganda sizdan tashqari yana qancha vatandoshingiz bor?
To'rtta, biz o'xshib to'rttamiz.
Xorazmliklar hammalar?
Yo'q, hamma Xorazmlik, men faqat Xorazmdanman. Viloyat boshqa keldi do'stlarimdan.
Ba'zan rahbari sizlarni oyligingizdan bermayaptimi?
Ertaga beraman, indinga kel deb, yangi yildan shu ishdan bo'shatganim, har kuni boraman. Her gün şu gap aytadı.
Kaçandan beri alalmayapsız haliciyse?
Yengilden oldum. Aittim 18. dekabr günü bizi işten boşalttı da. Başka işe kemenler dedi. Pulingizi bir aman dedi.
Kaysa aylar için alalmadınız haliciyse?
Noyabr aylığını, noyabr aylığından 4 adamınki 90 bin rubl vardı. Dekabrdeki 17. dekabr geçe işlediğimiz 53 bin son pul vardı 4 adamımız.
Demek 4 adamınki 90 bin olsa bir kişi 22 bin, 25 bin atrafı da pul topardı zekanın da.
Şu aldan şuna kadar işlediğimden, 2 yıl işlediğimden de. Özüm yaş boşumda karamaktan şu 17 yaşımda gideceğim ben Rusya'ya. 2 yıldan beri işler yürüyordum. Nama kılıçla boşum katıp kaldı.
Kimlerce uçuradıyız o şey bu ayrı cizi alış için?
Hamla geçip gördüm, hiç kim yoldan vermezdi. Ahırı ben size müracaat kılışa mecbur buldum.
Siz ki yokuşacağım müracaatlar cüde köp buladı. Bana şimdi tinoçlarımızı etibarıca havalaklamış sizi savalıyızı. Demek o şey iş bir uçu bulan şuna kadar ziddiyat paydo bo'lganda boshqalar qanday hal qilganini balki tinglovchilarimiz o'zlari yozishar, sizga maslahatini berar.
Mayli.
O'sha ishxonangizni boshlig'ini telefonlarini aytsangiz, biz qilib ko'rishimiz mumkin.
Aha, telefon nomeri bor boshlig'i.
Dostonga o'xshab ish haqini rossiyalik ish beruvchidan ololmayotgan o'zbekistonliklar ko'p. Ozodlik radiosi mehnat muhojirlari bilan ish beruvchilar o'rtasiga tushib muammoni hal qilib bergani holatlar ham juda ko'p. Lekin Ozodlikdagi radiodan 10 ta bo'lgan taqdirda ham huquqi toptalgan har bir kishiga haqini undirib berishning imkoni yo'q. Demak, har kim o'zi harakat qilishi lozim. O'zi ham harakat qilishi lozim. Buning uchun esa bilim, tajriba va o'quv kerak. Shuning uchun aziz tinglovchi, tajribangizni boshqalar bilan o'rtoqlashing. Bu haqda bizga yozing. Dostonning ishi bilan esa biz shug'ullanishga urinib ko'ramiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, boshqa mavzular. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining rasmiy veb sahifasi o'zxalqharakati.com sayti hujumga uchragani bois 2 kundirki ishlamayapti. O'zbekiston xalq harakati rahbarlari hujum ortida rasmiy Toshkent turganini iddao qilmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston xalq harakatining rasmiy sayti 23 yanvar kuni xakerlar hujumiga uchragani ortidan faoliyat ko'rsata olmayapti. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Narmomin ma'lum qildi.
O'zbekiston xalq harakatining rasmiy sayti 2 kundir ishlamayapti. Saytimizga hujum qilinganligi tasdiqlandi. Bu hujum juda katta bir mablag' bilan Rossiyadan va Koreyadan.
O'zbekiston xalq harakati saytining muharriri Komoliddin Yo'ldoshga ko'ra, sayt faoliyatini boshlagandan buyon muntazam ravishda hujumga uchrab kelyapti. Lekin muharrir bu safargi hujumni ancha jiddiy hisoblaydi.
Bunaqa hujum oldim bo'lmagan, bu birinchi safar bo'lyapti, lekin yil davomida 4-5 ta katta hujum bo'lgan. Arada endi bo'lib turadi, virus yuboriladi, boshqa narsalar bo'ladi, lekin ular mayda. Uni jiddiy olmasak ham bo'ladi. Lekin kuchlik nimalari, hujumlari shu 4-5 marta bo'lgan, hammasi muvaffaqiyatsizlik bo'ldi. Bu safar endi demakki bir kattaroq hujum bo'lganda.
Namoz Normominning iddao qilishicha saytga bo'lgan hujum ortida O'zbekiston hukumati turibdi. Namoz Normomin buni keyingi paytda harakat saytida O'zbekistondagi rejimga qarshi tanqidiy maqolalar ko'paygani bilan bog'laydi.
O'zbekistondagi diktatura rejimiga bizning saytimiz, ya'ni ham harakatimiz, ham boshqa ommaviy axborot vositalarimiz asosiy qarshi bo'lgan kuch hisoblanar edi va keyingi paytlarda mana bizning O'zbekistonda varaqalar tarqata boshlagan edik, biz zulmga qarshi, shu rejimga qarshi bu ma'lumotlar berilayotgan edi. Keyin Usmon Ahnazarovning mashhur bu Gulnor Karimov Ramzan Qodirov bilan nega uchrashdi degan bir turkum maqolalari berildi. Bundan boshqa ham rejimni talmasaga soladigan xabarlar berildi va mana shunday deylik kuchli bir muxoliflik ko'rsatish natijasida bizning saytimizga hujum bo'ldi deb hisoblaymiz.
Xorijdagi bir qancha muxolif guruhlarni o'zida birlashtirgan O'zbekiston xalq harakati 2011 yilning bahorida Berlinda ta'sis etilgan. Harakatning sayti 2011 yilning 6 may kuni ro'yxatga olingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning ba'zi yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston va Qirg'iziston anklavlari So'x, Shohimardon va Barakka 25 yanvar kuni insonparvarlik yuklari ortilgan mashinalar yetib bordi. O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotgan Qirg'izistonga qarashli vagonlar soni 700 taga yetdi. Ukraina Hollandiyaning Royal Dutch Shell shirkati bilan Slanets gaz konlarini o'zlashtirishga oid 10 milliard AQSh dollariga teng kelishuvni imzoladi. Shimoliy Koreya hafta boshida BMTning Pxenyanga nisbatan sanksiyalar joriy qilish to'g'risidagi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagani uchun Janubiy Koreyani jismoniy oqibatlardan ogohlantirdi. Juma kuni Rossiya Davlat Dumasida kichik yoshdagi bolalar orasida homoseksualizmni targ'ib qilishni taqiqlashga doir qonun ko'rib chiqilayotganiga qarshi norozilik namoyishi ishtirokchilarining 20 nafari hibsga olindi. Venesuela tashqi ishlar vaziri Elias Hua Kubada saraton kasalidan davolanayotgan prezident Hugo Chavez bilan uchrashdi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga o'zbek elchixonasi ostonasida turkumining navbatdagi soni bilan navbatdagi maqolasi bilan tanishtiramiz. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. O'zbek elchixonasi eshigida eshitirishning shu kunga qadar 4 soni havola uzatildi va bu eshitirishlarimiz ortidan bildirilgan fikr munosabatlar ham yig'ilib qoldi. Biz eshitirishimizning bugungi sonini ana shu munosabatlarga bag'ishladik va shu kunga qadar faoliyatiga to'xtalganimiz elchixonalardan ayrimlarga yana bog'lanishga ham urinib ko'rdik. Hozir ana shu urinishlar natijasida yig'ilgan ma'lumotlar va tinglovchilar murojaatlari bilan qisqacha tanishtiramiz. Dastlab yaxshi xabarlar va ijobiy o'zgarishlardan boshlasak, ilk ijobiy munosabatni Koreyadan oldik. Eshitirishimizning Seuldagi O'zbek elchiligi konsulligi faoliyatiga bag'ishlangan sonda ishtirok etgan va hujjat muammosi bois O'zbekistonga bora olmayotgandan arz qilgan Nigora 2 satrda bizga minnatdorchilik maktubini yozdi. Biz maktub ortidan unga telefon qildik.
Oldin telefonni mo'l ko'tarishmasdi. Biror narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, hozir ikkita qiz ko'p qo'yishgan, biri o'zbek, biri rus. Oldin faqat rus o'tirardi. Telefon qilsak, sochi rus tilini bilmaydigan odamlar ham bor-ku sizda O'zbekistondan kelgan. Hozir o'zbek qiz bilan rus qiz o'tirib, shu sizga nima dokument kerak, kerakli savollaringizga javob berishadi muomalalik.
Demak, muomalasi o'zgargan.
Da.
Demak, telefon qilganingizda, masalan, istalgan vaqtda telefon qilganingizda, telefon go'shagini ko'tarishyapti.
Aha, oldin ko'tarishmasdi, tusha olmasdingiz umuman.
Yana nima o'zgarish?
Endi hali men bormadim-ku, men bitta dokument bo'yicha bormoqchi edim, kelmasangiz ham bo'ladi deyishdi. Boshqa yaqin o'sha do'konlarim borishgan ekan. Men bola vizasi oldin problema edi-ku, hozir uje ochilibdi, qilib berishyapti. Ketishdi qizlar, bir ikkita qizlar, 2-3 farzandlari bor qizlar.
Koreya fuqarosiga turmushga chiqqan va bir farzandni katta qilayotgan Nigora Seuldagi O'zbekiston elchixonasi konsullik xizmatining o'zbekistonliklarga munosabatidan mamnunligini so'zladi. Eslatish kerak, shu kunga qadar o'zbek elchixonasi eshigida loyihasi doirasida bog'langanimiz o'zbek konsulliklari orasida aynan Seuldagi konsullik murojaatlarimizga o'z vaqtida va vakolati doirasida javob berdi. Ozodlik savollariga O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi favqulodda va muxtor elchisi Vitaliy Fenning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibrahimov javob bergan edi. Yozma murojaatlarimizga esa konsul Qahramon Dolimovdan hamkorlikka hozirligi to'g'risida yozma javobni olgan edik. O'zbek elchixonasi eshigida loyihasi doirasidagi izlanishlar jarayonida bu hamkorlik orqali Seuldagi konsullik va Janubiy Koreyada yurgan o'zbekistonliklar mushkulini oson qilishga oz bo'lsa-da hissa qo'shdik deb umid qilib qolamiz. Yana bir karra hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Pozitiv munosabat bitilgan maktubni o'zini Rossiyada yurgan o'zbekistonlik Nishon deb tanishtirgan tinglovchidan oldik. Bu tinglovchining yozishi, u 2010 yilda Moskva shahrida pasportini yo'qotgan va shuning ortidan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik xizmatiga borgan. Odatan elchixona oldida turnaqator navbat bo'lishi haqida eshitgan Nishonboy ertalab soat 6 da konsullik darvozasi yonida bo'lganini yozgan.
Soat 8 larda 120 kishini ismini yozganman. Ikkinchi Kazachi tor ko'cha odamlar bilan to'lib ketdi. 9 da ichkaridan konsullik ahranasi chiqib, qo'limdagi qog'ozni oldi va qarab chiqib, Bu yerda hech qanaqa spisik bo'lmaydi. Birinchi, ayollar bir tarafga o'ting deb yirtib tashladi. Men ham ayollardan keyin birinchilardan bo'lib kirdim. Ichkarida yana bitta eshik bor ekan. U yerdan faqat dokumenti yetarli bo'lganlarni tekshirib o'tkazyapti.
Ozodlikka yozgan Nishonboyning maktubidan bir iqtibos edi. Nishonboy maktubi davomida yo'qolgan pasporti haqida tegishli ma'lumotnomani olish uchun hujjatlarni topshirib chiqqanida kun yarimligani va konsullik ostonasida hali ham odam ko'p ekanini yozgan.
Soat 4da tayyor dokumentlar tarqatiladi. Ketib qolmang dedi. Ko'chada somsa sotadigan bobodan somsa olib yeb o'tirdik. Ichkarida ham magazin bor u, qimmat ekan. Xoh ishoning, ishonmang, kimki Uteriyaga kelgan bo'lsa, hammasi kirib topshirib chiqdi va soat 4dan boshlab tarqata boshladi. Men soat 6larda dokumentimni oldim. Shu vaqtda 6gacha bo'lsa-da, yana odamlar dokumentini olishda davom etardi.
Pasportining yo'qolganini tasdiqlovchi hujjatni bir kunda olgan Nishonboy, bu jarayonning surilishi yoki bunday hujjatni ola olmaslikka aksar hollarda hamyurtlarining hujjat ishlariga e'tiborsizligi yoki savodning yetmasligi sabab deb bilishini xulosa qilgan. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulligi haqida hozirlaganimiz maxsus eshitirish jarayonida bu konsullikka ish tushgan ayrim o'zbekistonliklar u yerda navbatning favqulodda kattaligi, oddiy ma'lumotnomani olish uchun 3 kunlab navbat kutishga to'g'ri kelishi, rasmiy veb-saytdagi telefonlar orqali konsul bilan bog'lanish deyarli imkonsizligi va asosan konsullikning qorovullaridan tortib xodimlariga qadar ishi tushib kelgan o'zbekistonliklarga qo'pol munosabatda bo'lishidan norozi bo'lgan edi. Biz o'zini konsulning katta yordamchisi Arsen Ibragimov deb tanishtirgan va 7-499-230-0054 raqamiga takror va takror qo'ng'iroqlarimizdan biriga javob bergan xodimdan ba'zi ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lgan va bu xodim o'zbekistonliklar tilga olgan shikoyatlardagi ayrim ayblovlarni rad etgan edi. U ham Rossiyadan maktub yozgan Nishonboy kabi konsullikdagi turnaqator navbatlarning sababi Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni ko'pligi-yu konsullik xodimlarining ozligi, topshirilayotgan hujjatlarda xatolarning ko'pligi bilan izohlagan edi. Moskvadagi elchixona konsullik xizmat haqida eshitirish tayyorlaganimizdan so'ng Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan yana bir ijobiy xabar ham oldik. Konsullik darvozasi oldidagi turnaqator navbatlar yangi yildan so'ng g'oyib bo'lgan. Biz buning sababini so'rab elchixonaning matbuot xizmatiga bog'langanimizda matbuot xodimi bu muammo qanday bartaraf etilgani haqida keyinroq to'liq ma'lumot berishni va'da qildi. Ammo O'zbekistonning dunyoning turli davlatlaridagi konsullik xizmatlari faoliyatidan norozi bo'layotgan tinglovchilar hanuz ko'p. O'zbek elchixonasi eshigida loyihasini boshlaganimizdan beri ket uzilmayotgan tanqid va shikoyatlarning aksariyatida konsullik xizmatlarining rasmiy saytlarida berilgan telefon raqamlari va elektron manzillar orqali konsullik bilan bog'lanish deyarli imkonsizligi aytiladi. Xususan Moskvadagi konsullik haqida shu kunlarda ozodlikka bog'langan va o'zini o'zbekistonlik Feruz deb tanishtirgan yigit shu kecha kunduzda guvoh bo'lgan hodisani so'zlab berdi.
Дядя мой уже практически 9 лет находится в России, а именно он был в Новосибирске. 3 года назад он потерял свой паспорт.
Mening tog'am 9 yildan beri Rossiyada, Novosibirskda yashaydi. U pasportini 3 yil oldin yo'qotib qo'ydi. Keyin u menga bog'landi, yordam so'radi. Biz o'tgan hafta elchixonaga bordik. Bizga O'zbekistondagi doimiy yashash joyidan ruxsatining spravkasini olib keling deyishdi. Qarindoshlarimiz jo'natishdi va men elchixonaning faksiga hujjatni 2 bor kecha va bugun jo'natdim. Ertalab tog'am borsa, avvalgi hujjat kelmadi deyishdi. Keyin bo'lsa kelibdi, lekin buni skan qilib jo'nating deyishdi. Dedi Feruz Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Отсканировали, отправили. А теперь они предъявляют претензию, что он должен предоставить копию паспорта.
Keyin skaner qilib ma'lumotnoma nusxasini jo'natdik. Keyin bo'lsa pasportning kopiyasini olib keling deyishdi. Ammo veb-saytda agar pasport yo'qolgan bo'lsa yoki uning nusxasi yoki doimiy yashash joyidan ma'lumotnoma olib keling deb yozilgan-ku deya e'tiroz qiladi Rossiyada yashayotgan Feruz.
Вы согласитесь со мной, если у них бланки висят на сайте, эти бланки можно
Siz fikrimga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Agar rasmiy saytga blanka joylashtirilgan bo'lsa, uni ko'chirib olish va to'ldirib tayyor holda olib borish mumkinmi yoki yo'qmi? Tog'am tayyor blanka bilan konsullikka borsa, siz buni qayerdan oldingiz deyishibdi. Jiyanim saytingizdan olib berdi degan ekan, unday bo'lsa, jiyaningiz shunaqa aqlli bo'lsa, unda ma'lumotnomani ham o'qilib bersin deb chiqarib yuboribdi. Bu qanaqa munosabat? Aslida biz ularning ishini ham yengillashtiryapmiz-ku, dedi jig'i biron bo'lib so'zlagan Feruz. U tog'asiga bunday munosabatdan so'ng o'zi ham konsullikka borgani, ammo unga nisbatan ham shunday qo'pol munosabat bo'lgani va muhimi, shunday munosabatda bo'lgan va o'zini konsullik xodimi deb taqdim qilgan shaxsning bo'ynida kimligi va lavozimi bitilgan, har doim yon olib yurish shart bo'lgan bejikning yo'qligidan norozi bo'ldi.
А в родном узбекском посольстве ни бейджика, ни нормального обращения, мягко говоря, шокирован, я не знаю,
O'z ona vatanimizning elchixonasiga kelsak-u, na bejik, na normal munosabatni ko'rmasak. Men yumshoq aytganda bundan dahshatga tushdim. Hozir internetni titkilab o'tirib sizlarning radiodagi maxsus eshitirishni topdim va sizlarga bog'landim, dedi Feruz. Biz bu o'zbekistonlikdan olganimiz tanqid va Nishonboy ismli tinglovchidan olganimiz olqishni birlashtirib, yana bir karra Moskvadagi elchixonaga bog'landik. Elchixonaning matbuot kotibi Obid Karimov tinglovchilarning olqishlari yu tanqidlari bobidagi murojaatlarga konsullik tomonidan albatta javob berilajagi. Faqat buning uchun tayyorgarlikka biroz fursat berishimiz kerakligini aytdi. Biz mamnuniyat bilan rozi bo'ldik va shuningdek konsul janoblaridan to'planib qolgan zarur savollarimizga javoban intervyu berishini iltimos qildik. Obid Karimov bilan kelgusi hafta yana bog'lanishga kelishdik, ammo unga qadar yetkazish kerak bo'lgan yana bir kichik xabarcha bor. Moskvadagi elchixona Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarning soni kundan kunga ortib borayotgani va ularni qabul qilish uchun ko'p vaqt ketayotganini inobatga olib, yangi yildan boshlab blankalarni to'ldirish jarayoniga ham yengillik kiritibdi. Xullas, bularning hammasi haqida to'liqroq keyingi haftada ma'lumot olishga umid qilib qolamiz. O'zbek elchixonasi eshigida deb nomlangan eshitirishimizning oxirgi sonida O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi, Washington va Nyu-Yorkdagi konsullik xizmatlari haqida to'xtalgan edik. E'tirof etish kerak, Moskva, Novosibirsk, Seul, Pekin, Shanghaydagi konsulliklar orasida bog'lanish mutlaqo imkonsiz bo'lgani AQShdagi konsullik bo'lib chiqdi. Na rasmiy saytdagi telefon raqamlari, na elektron manzillari orqali Washington va Nyu-Yorkdagi konsulliklarga bog'lanib bo'lmadi. 3 kunlik urinish natija bermadi. Tabiiyki, Ozodlik muxbiri Washington yoki Nyu-Yorkdagi manbalar orqali bu ikki shahardagi konsullik xodimlaridan birortasi yoki konsul janoblarga bog'lanishning imkonini topishi mumkin. Ammo O'zbek elchixonasi eshigida deb nomlangan eshitirishni tayyorlashdan asosiy maqsad topog'onlikni namoyish qilish emas, balki AQShda yurgan oddiy o'zbekistonliklarga ularning xorijdagi birinchi ko'makchisi etib vakil etilgan va bunga mas'ul qilingan konsullik xodimlariga bog'lanish uchun berilgan imkoniyatni o'rganishda hamdir. Afsuski, AQShdagi elchixonaning Washington va Nyu-York konsullik xizmatlari xodimlari bilan berilgan rasmiy manzil orqali bog'lanish hanuz imkonsiz qolmoqda. Bizga o'zini g'arib devona deb taqdim qilgan va Londondan maktub yozgan tinglovchi esa ayni manzarani Londondagi elchilikda ham kuzatgani haqida yozdi.
Assalomu alaykum Ozodlik aka. Bugun elchixonalar haqidagi eshitirishlaringizni eshitib, juda ham xursand bo'ldim. Xuddi bir xum tilla topgandek. Agar sizlarda imkoniyat bo'lsa, Londondagi elchixona konsullik bo'limini mana shunday, ya'ni Nyu-Yorknikidek qilib tekshirib ko'rsalaringiz, xalq uchun katta yaxshilik qilgan bo'lardingizlar. Iltimos, Londondagilarga ham elchixonaga telefon qilib, faoliyatini bir bilib ko'ringlar.
Ozodlikka maktub yozgan tinglovchining xatidan iqtibos edi. Bizga kattagina maktub yozgan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan yana bir tinglovchi esa Londondagi elchilik bilan bog'liq butun boshli hikoyasini yo'lladi.
Men Angliyada yashayman, lekin vizam tugaganligi sababli pasportimni yangi viza olish uchun Angliya posolstvasiga yuborganman. Pasportim qaysidir sabablarga ko'ra qaytib kelmadi. Men bu yerdagi O'zbekiston posolstvasidan yangi pasport berishlarini, chunki pasportim qaytib kelmaganligini aytdim. Ular menga faqat travel dokument bera olishlarini aytishdi va juda ham sovuq muomalada bo'lishdi men bilan. Turmush o'rtog'im Latviya fuqarosi va u homilador edi. O'zbekiston elchixonasi menga travel dokument tayyorlashi ancha vaqt oldi va men u yerga har safar borib so'raganimda hali bo'lmadi, sizning dokumentlar deyishardi. Hatto posol do'q qilishni boshladi va bu 4-5 oy davom etdi. Aytingchi, men Angliyada turib pasportim qanday qilib O'zbekistonga borib qolgan?
Deb yozdi Londondagi elchilikning munosabatidan norozi ekanini aytgan o'zbekistonlik. Biz uning murojaatiga batafsil to'xtalish niyatida emasmiz bugun, zero keyingi eshitirishimizda aynan Londondagi konsullikka to'xtalmoqchimiz. Hozirdan ularning biz bilan hamkorlik qilishiga, ularga murojaat qilayotgan o'zbekistonliklarda tug'ilayotgan asosli savollarga to'liq javob olish, asossiz norozilik, tushunmovchilik bo'lsa, bunga oydinlik kiritishiga umid qilib qolamiz. Ozodlik esa O'zbekistonning dunyoning barcha davlatlaridagi konsullik xizmatlari va ularga ish tushib borayotgan O'zbekiston fuqarolari o'rtasidagi o'zaro tushunmovchiliklarga barham yetishini istagani uchun ham O'zbek elchixonasi eshigida nomli maxsus loyihani tashkil etdi. Xullas, ushbu turkumdan eshitirishlarimiz davom etadi va bunda siz tinglovchining yordamiga ham umid qilib qolamiz. Marhamat, agar sizda yoki siz tanigan bilgan o'zbekistonliklarda o'zbek konsulliklari bilan bog'liq konkret holatlar, savollar bo'lsa, bizga bildiring. Loyihamizda ishtirok eting va qo'lingizdagi fuqarolik pasportida yozib qo'yilgan huquqingizdan foydalanishga harakat qiling. Pasport O'zbekiston Respublikasining mulkidir. Ushbu pasportning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Murojaat uchun manzil: maktub yozing Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, isakova b elektron pochta belgisi arifyarel.org.
qo'ng'iroq qiling +420 221 123 437 +420 608 549 460. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Taniqli rus shoiri va qo'shiqchisi Vladimir Vysotskiy tavalludining 75 yilligi Rossiyada keng nishonlanmoqda va shu munosabat bilan tayyorlangan bir lavhamiz oldinda turibdi. Hozir esa boshqa mavzu. Bir necha asr davom etgan tanazzuldan keyin ilm-fan islom dunyosiga qaytmoqda. Britaniyada chiqadigan nufuzli Economist jurnali e'lon qilgan Yangilanish yo'li nomli maqolaning tezisi ana shunday. Maqolada 1 milliard 600 million nufusga ega musulmon dunyosidan sanoqli olimlar yetishib chiqayotgani. Amerikaning birgina Harvard universiteti 2005 yilda 17 arab mamlakatini qo'shib sanaganda ko'proq ilmiy ish qilgani e'lon qilgani yoziladi. Shunga qaramay bugunga kelib islom dini aqidasining o'zi ilm-fanning ko'plab yo'nalishlariga yo'l ochib berayotgani musulmon dunyosi taraqqiyoti istiqbollarini ochishi mumkinligidan bahs qilinadi. Farruh Yusufiy mikrofon oldida.
Economist jurnali e'lon qilgan Yangilanish yo'li maqolasida 1,5 milliarddan ortiq nufuzga ega bo'lgan islom dunyosidan shu paytgacha ilm sohasida atigi 2 Nobel laureati yetishib chiqqani, islom konferensiyasi tashkilotiga kiruvchi 57 mamlakatda tadqiqot va izlanishlar uchun yalpi ichki mahsulotning 1% ham sarflanmasligi, bunga muqoyasa sifatida AQShda iqtisodning qariyb 3%, Isroilda 4%dan ortig'i ilm-fan taraqqiyotiga yo'naltirilishi keltiriladi. Maqola mualliflari algebra ilmiga asos solgan Muhammad Al-Xorazmiy, yer kurrasi aylanasini aniq hisoblab bergan Abu Rayhon Beruniy, Yevropa davlatlari uchun birlamchi qo'llanmaga aylangan tip qonunlarini yaratgan Abu Ali ibn Sinolarni yetkazib bergan musulmon dunyosida bir necha asr davom etgan ilm-fan tanazzuliga o'rta asrlardan keyin diniy aqidalar so'zsiz qabul qilinishi lozim qabilidagi yondashuv sabab bo'lganini yozishadi. O'zbekistonlik pedagog olim, hozirda Norvegiyada muhojiratda yashayotgan Abdulla Abdurazoq ham zamonaviy taraqqiyot omili bo'lgan algebra, fizika, astrologiya kabi fanlarga asos solgan olimlarni yetkazib bergan musulmon dunyosining muammosi diniy dogmalarni aql bilan tushunish istagining yo'qligida deb biladi.
Qur'onni o'zida ham mana bitta narsa, keyingisi bidat. Qur'onni makka olib, yo'q, Qur'ondagi suralar o'sha davr uchun, o'sha vaqt uchun, o'sha joy uchun nozil bo'lgan juda ko'plab suralar. Biz uni hammasiga tatbiq qilishni o'zi noto'g'ri. Musulmonchilik asta-sekin dedi. Mana qarangki, Qur'onda mana rivojlanish ham, o'sib o'zgarib borish ham hammasi hisobga olingan. Faqat unga ko'r-ko'ronni yondashish, shunday kelgan Qur'on tamom deb unga yopishib olish noto'g'ri yondashuv oqibatida hozirgidek biz sal kulgili ahvolga tushib qolganimizni tan olishimiz kerak,
deydi Abdulla Abdurazoq. Taniqli diniy ulamo, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur islom dunyosida olimlar yetishib chiqmayapti degan fikrlarga qo'shilmaydi. Ulamoning aytishicha, o'rta asrlarda islom vakillari bo'lgan buyuk olimlar erishgan kashfiyotlar bugun ham amalda qo'llanayotganining o'zi bunday iddaolarni inkor qiladi.
Doimo mana shu buyuk ajdodlarimiz bilan faxrlanganda, albatta mana shunday ulug' zotlarni, buyuk ajdodlarimizni nomlarini doim aytib kelamiz va asarlarini ham albatta butun dunyo foydalanib kelyapti ularni asarlaridan. Shularni qatorida bizni yurtimizda ham ularni asarlarini o'qib tarjima qilgan, shularni izidan borib asar yozgan olim ulamolar ham uzilmasdan kelyapti. Hatto sovet davrida mustaqilligimizdan oldin mana shu bizda Abu Rayhon Beruniy nomidagi ilmiy shaxsshunoslik instituti bor, hozir ham bor. Shu yerga katta bir olim ulamolarimiz xizmat qilishar edi. Abdu Sattoh Rasuliyga o'xshagan, Abdulqodir Murodiyga o'xshagan.
Lekin deya e'tirof etadi, ulamo Abdulaziz Mansur islom tarixida ilm fan taraqqiyotiga qattiq to'sqinlik qilish holatlari bo'lgan.
To'g'ri, tarixda mutaassib ulamolar bo'lgan, juda bir mutaassib taassub bilan shu fan bilan shug'ullanuvchilarni, shug'ullanuvchi ulamolarni qoralab, bu mulhid bo'ldi, murtad bo'ldi yoki mana Yunon falsafasiga o'tib ketib kofir bo'ldi degan shunaqa tanalar ham bo'lgan. Hatto ulug'beklarga ham bo'lgan, Ibn Sinoga ham bo'lgan. Ularga raddiya qilib ruboiy ham yozganlar mana Ibn Sino. Dunyoda deydilar, shu aql bilan, dalil bilan Allohni borligiga ishonuvchi odam agar bitta bo'lsa o'sha men bo'laman, meni agar meni ham kofirga chiqarilsa demak dunyoda musulmon yo'q ekan degan bir ruboiy yozganlaru. Bu tana doim bo'lib kelgan. Bu tanalarni manbai qayerda desangiz, birinchidan o'sha shunaqa gaplarni ro'kach qiladiganlar o'sha dinni o'zini dinga o'zi haligi ijobiy yondashmaydiganlar dinni qoralash uchun ham shu misollarni keltiradi.
Deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Ekonomist jurnalidagi Yangilanish yo'li maqolasida islom dunyosiga ilm fan qaytmoqda degan tezisga dalil o'laroq Erondagi Royan institutida odam tana hujayrasini tadqiq qilish ishlari olib borilayotganini misol qilib keltiradi. Maqola mualliflari odam tana hujayrasini tadqiq qilish nasroniy dini nuqtai nazaridan Amerikada taqiqlangani, lekin homilaga jon 3 oydan keyin kirishi aytilgan islom dinida bunday taqiq yo'qligini ham qayd etishadi. Shayx Abdulaziz Mansur islom dini to'g'ri konstruktiv tarzda talqin qilinsa ilm fanga zid emas, aksincha uning taraqqiyotini yoqlaydigan din ekanini aytadi.
Qur'onda kelgan ma'lumotlar ham, hadis sharifda kelgan ma'lumotlar ham agar fanga hech ziddiyat joyi yo'q, aslida to'g'ri qaralsa, insof bilan xolisona yondoshilsa, buni biz shuni guvohimiz, o'qiyapmiz bu narsalarni. Fan bilan din hech qachon ayri-ayri emas, biri-birini to'ldiradi. Agar ikkisini ham xolis o'rganib, xolis yoritilsa, xolis talqin qilinsa, bir-birini to'ldiradi. Hech qanday bitta ziddiyat bo'lishi mumkin emas.
Deydi O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Taniqli rus aktyori va shoiri Vladimir Vysotskiy tavalludining 75 yilligi Rossiyada keng nishonlanmoqda. Shoir yubileyi munosabati bilan bir guruh rossiyalik deputatlar Moskva prospektlaridan biriga Vysotskiyning nomini berish taklifi bilan chiqdi. Vysotskiy qo'shiqlarini o'zbekistonlik keksa avlod vakillari sevib tinglashgan, uning ayrim she'rlari o'zbekchaga ham tarjima qilingan. Hurmat Bobojon.
Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг.
Taniqli rus shoiri va qo'shiqchisi Vladimir Vysotskiy hayot bo'lganida bugun 75 yoshga to'lgan bo'lar edi. Vysotskiy 1938 yil 25 yanvar kuni Moskvada tavallud topgan. Adabiyot va tarixga juda chanqoq Volodya 14 yoshidanoq she'rlar yoza boshlagan. 17 yoshida onasi unga gitara sovg'a qilgan va bu sovg'a unga kechayu kunduz ajralmas oshno bo'lgan.
Знать бы мне, кто так долго мурыжил. Отыгрался бы на подлеце, но родился и жил я и выжил. Дом на Первомещанской в конце.
Maktabni tamomlagach Vysotskiy Moskvadagi muhandislik qurilish institutining mexanika fakultetiga o'qishga kirdi, lekin o'qishni u 3 oydayoq tashlab yubordi va Moskva badiiy akademik teatr qoshidagi maktab studiyaga o'qishga qabul qilindi. U yerda aktyorlik kasbini o'rgandi. Vladimir Vysotskiy bir qator filmlar, jumladan Uchrashuv joyini o'zgartirib bo'lmaydi filmidagi Gleb Jiglov roli orqali o'zbek tomoshabiniga yaxshi tanish. Shuningdek, bir qator o'zbek ijodkorlari Vysotskiy she'rlarini o'zbek tiliga ham tarjima qilgan. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov Vladimir Vysotskiyning 10 dan ortiq she'rini o'zbekchaga tarjima qilganini aytadi.
Endi Vysotskiy shunday inson bo'lganki, bu oddiy bir insonlarga yaqin insonda, nimada uni ijodida unaqangi haligi bir murakkabliklar yo'q. Hali badiiy jihatdan sodda, juda tushunarli, odamlarni eng haligi sodda odamlarga yetib boradigan tilda va yetib boradigan ohangda kuylagan. Shuning uchun Vysotskiy shunda men o'zimga yoqadi.
Yak, istribitel, motor moy zvenit, nebo моя обитель. А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель.
Vysotskiy 500 dan ortiq she'r va qo'shiq yozgan bo'lsa-da, u partiya haqida, Lenin haqida, baxtli hayot haqida she'r yozmadi, qo'shiq ham ijro etmadi. Shunga qaramay, uni teatr va kinolarga bosh rollarni ijro etish uchun taklif qilishaverishgan. Chunki Vysotskiyning noyob iste'dodli va xalqdan qozongan shon-shuhrati uning katta yutug'i edi, deydi Zaynobiddinov.
Endi Vysotskiy bizni o'zi hayotlik davrida O'zbekistonda deyarli uni juda kamdan-kam odam bilardi. Nima bor edi-da atrofida, Vysotskiyning atrofida qandaydir bir to'siqlar bor edi, oddiy xalqqa yetib bormasdi. Endi gram plastinkalar ham bordi, endi gram plastinkalar ham cheklanganda, ya'ni chiqarish qandaydir nazoratda edi. Shuning uchun uni Vysotskiyning ijodi shu qandaydir bir kurashchanlik, haligi odamlarni kurashga da'vat borligi uchun odamlarga, shuning uchun u cheklangan edi, nimasi bir chegaralangan edi, imkoniyatlari, xalqqa yetib borishlari. Shu endi ko'p o'zini masalan magnitofon bor odamlarda bor edi zapislari. O'sha zapislar ham qo'ldan qo'lga haligi bir-biridan ko'chirishib nima qilishardi-da, meni ham o'zimni magnitofonim bor edi. Shu boshqa kimlardandir yalinib, kimlardandir iltimos qilib ko'chirardik. U studiyalarda ham oz edi uni zapislari, qandaydir bir taqiq qo'yilgan edi.
Мою юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел.
Vladimir Vysotskiy 1980 yilning yozida 42 yoshida yurak xurujidan vafot etdi. Ammo uning aksari monolog janrida yozilgan she'r va qo'shiqlari hozir ham sevib tinglanadi. Masalan, qiruvchi uchqich haqidagi she'ri. Bu she'rni ham Saidjahon Zaynobiddinov o'zbek tiliga tarjima qilgan.
Toqatni ham axir chegarasi bor. Ilma teshik qildi meni yana o'q ichimda o'tirgan. Lek shumni zinhor ahvolda man qanday yana ish yo'q.
Уйду я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на
дорогу. Vysotskiyning men yomon ko'raman qo'shig'ini durdona asar deb e'tirof etsa bo'ladi, deydi Saidjahon Zaynobiddinov.
Vladimir Vysotskiyni Я не люблю фатального исхода degan she'rini tarjimasi men yomon ko'raman.
Я не люблю фатального исхода.
Men yomon ko'raman bo'lishni taslim. Hayotda kurashdan tolmam hech qachon. Men yomon ko'raman barcha yil faslin, qo'shiqlar aytmasam jo'shqin va shodon. Men yomon ko'raman surlikni sovuq, shodliklarga soxta ishonmayman o. Men yomon ko'raman jim kelib yovuq, xatimni orqamdan o'qsa birov. Men yomon ko'raman bo'lishsa so'zni, yo urib og'zingga berishmasa gap, orqangdan otishsa qalt etib ko'zni, qarshiman otishga, betga ham qarab.
Холодного цинизма в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо, я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Высоцкий мазкур кошқлардан бирини Озодлик радиосида тингладингиз. Шу соатдаги эшитиришимиз якунига етиб боряпти, бироздан сонг ўрта толқундаги эшитиришимизни тинглашингиз мумкин. Бу Озодлик радиоси.